وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.
Na waogope wale ambao lao kuwa na wao wangeacha nyuma yao kizazi, watoto, wanyonge, wakiwahofia kudhulumiwa na kunyanyaswa, basi wamwogope Allah na waseme neno la kweli.